እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሰሎም ይዕድም ኣለና። ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን ዝበሃል እዩ። ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን ኣብቲ ናቱ ዓብ መርበብ ሓበሬታ ኣለዎ ተፃሒፉ ዘለቲ ናቱ መርበብ ሓበሬታ ከንብብ ሞ ናብቲ ኣራኺብና ዘሎ ክንከይድ፣ ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን ብዝለዓለ ፅፍሒ ናይ ሓላፍነት ዝሰርሐን ናይ ልዕሊ 30 ዓመታት ተመክሮ ኣብ ዓውዲ ኣህጉራውን ልምዓት ዘለዎን ክኢላ ኤርትራዊ እዩ። እዚ ክእለት እዚ ከም ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩናይትድ ኔሽንስ ኤጀንሲ ኣህጉራዊ ልምዓት፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዩስኤድ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኣህጉራውያን ትካላት ከምኡውን ኣብ ውሽጢ መሳርዕ መንግስቲ ኤርትራ ከገልግል እንከሎ ዝባህለሎም ብብዙሕ ሸነኻት ዘለዎም ተበግሶታት ዝተኮስኮሰን ዘጠቃልልን እዩ። ሰመረ ሰሎሞን ኣብ ሞያ ሃገራዊ ኣህጉራውን ልምዓት ዝተኸተሎ ጉዕዞ ካብቲ ንቡር ወፃን ዝተሓላለኸን እዩ ነይሩ። መንእሰይ እንከሎ ኣብ ኩናት ንናፅነት ኤርትራ ክቃለስ ብረት ኣልዒሉ ድሒሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ውልዶ መንግስቲ ከም ላዕለዋይ ሓላፊ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ልዑል ኣስተዋፅኦ ገይሩ ድሕሪ ናፅነት ብዝረኸቡ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብትምህርታዊ ውጥንን ምሕደራን ብናይ ድሕረ ምረቓ ዲፕሎማ ብዘላቐ ልምዓትን ዲፕሎማን ድማ ማስተርስ ዲግሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣህጉራዊ ልምዓት ተዋፊሩ ንልዕሊ 25 ዓመታት ሃብታም ግብራውን ክላሳ ሓሳባውን ተመክሮ ኣዋህሊሉ ሞያዊ ኣሰሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክርንዓት ዓለም ዝዝርጋሕ ኮይኑ ንኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቅ፣ ደቡባዊ ምብራቕን ማእከላይ ኤሽያን ድማ ዘጠቃለለ እዩ። ባር ከም ዝኣመሰለ ዓብ ጋሻ ኢና ሒዝና መፂና ዘለና። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቅሩብ ዓመታት ዝፀሓፈን ዓበይቲ መፅሓፍትታት ኣለዎ፣ ክልተ መፅሓፍቲ ማለት እዩ። ሓንቲ ረዚን ዋጋ ዝተከፍሎ ናፅነት ኤርትራን ዝተጠልመ መብፃዓን ትብል፣ ብፍላይ ድማ ቅድሚ ናፅነት ምስትናቱ ሂወትን ታሪክን ኣተኣሳሲሩ ዝነበረ ኩነታት ዘሎ ኩነታት እውን ዝተንተነሉ ዓብ መፅሓፍ እዩ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ድማ ኤርትራ ቀለስቲ ሓሳባት ንሕውየት ሃገር ትብል መፅሓፍ ዝፀሓፈ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብዛ ድሒሩ ዝፀሓፋ ኤርትራ ቀለስቲ ሓሳባት ንሕውየት ሃገር ትብል መፅሓፍ ኣተኪርና ኢና ክነዕልል። እምበር ብዝያዳ ብዝተፈላለየ መርበብ ሓበሬታ ተገሊፁ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን ኣብኡ ብዙሕ ኣይነተኩርናን ሎሚ ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ኢና ከነዕልል። ይቀኒለይ ኣቶ ሰመረ ግዜካ ወፊካ ምሳይ ከተዕልል ብዘለካ ሓሳብ ድማ ምስ ሰማዕትና ከተካፍል ስለዝፈትካ ኣዝየ መስግነካ።
ኣነ እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ስለቲ ዝገበርካሉ ዕድመ ኣዝየ ዘመስግነካ ብየነ
ሕራይ እምበር ኣቶ ሰመረ ብፍላይ ድማ ኣብታ ናይ ካልኤይቲ መፅሓፍካ ማለት ኤርትራ ቀለስቲ ሓሳባት ንሕውየት ሃገር ትብል መፅሓፍ ኣብኣ ተኪርና እንዲና ክንዛረብ ንሎሚ ተራኪብና ዘለና መፅሓፍ ነቶም ዛጊቲ ተማሉ ዕላማታት ከም ማሕበራዊ ፍትሒ ከመይ ኢሎም ንሓዋር ፍታሕ ይረኽቡ ዘተኮረት እያ። ሰፊሕ ዛዕባታት ፖለቲካ፣ ቁጠባ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላዊ ካልእ ነገራትን እውን ኣልዒላ ትዝትን ትትንትንን መፅሓፍ እያ። ስለዚ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን ዘለናዮ እውን ተተኩር ስለ ዝኮነት ናብቲ ኣብዚ እዋን ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከምኡ ኢልና እቲ ከባቢ ክንድህስሶ የ መሪፀ ዘለኹ። ኣብቲ ካብኡ ክጠቅስ ካብታ መፅሓፍ ማለት እዩ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኤርትራን ከባቢኣን፣ እዚ ኣብ መንጎ ሕግደፍን ሕወሓትን ብምስምስ ፖለቲካዊ ፅምዶ ተጀሚሩ ዘሎ ፖለቲካ ፀወታ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል። ስትራቴጂካዊ ዕላማ ስለዘየሳስን ረብሓታት ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ስለዘይቀድም ኣብ ሕኸኸኒ ክሓከካ ዝተመስረተን ስለዝኮነ ድማ ሳዕቤኑ ሓደገኛ ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ጣልቃ ከም ምእታው ስለዝቁፅር ብዝብል ሓደ ሕጥቦ መፅሑፍ ካብታ መፅሓፍ ዝወስድ ዘለኹ። ስለዚ ምዚ ዘሎ ናይ ካልእ እንታይ ኣማራፂ ሎ ምዚ ዘሎ ኩነታት እቲ ፌደራል መንግስቲ ክንመፂና ክንወረኩም ኢና ባሕርና የድልየና እዩ ዝብል ፈኸራታት ኣሎ። ካልእ ኣማራፂታት እንታይ ኩሉ ይኽእል እዩ?
ዎ እንታይ ምስለካ በየነ ነዛሕቶ እዚኣ ካብቲ ኣብ ውሽጢ እዚ ከባቢ ንርክት ዝበሉ ዓመታት ክረአ ፀንሐ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ነፂርካ ክትሪያ ኣሸጋሪ ይመስለኒ። ብናተይ ርድኢት ብናህል እናተለዋወጠ ክኸይድ ዝፀንሐን ዘሎን ከባቢያዊ ፖለቲካዊ ምዕባለታትን ከምኡውን ኣሰላልፋ ሓይልታት ነቲ ዝፀንሐን እንሪኦ ዘለናን ኩነታት ከመይ ኢሉ ከም ዝፀልዎ ምርዳእ ኣገዳሲ ይመስለኒ። በቲ ሓፂር እዋን ዝተኸስተ ፖለቲካዊ ምዕባለ ክጅምር እቲ ኣብ መንጎ ብልፅግና ንህግደፍን ናብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተኸስተ ፖለቲካዊ ሕፅነት እዩ ዝፅውዖ ድሕሪ ምዝዛሙ ናይ ክልቲኦም ዝምድና እናሓሽከረ ክመፅእ ፀኒሐ እዩ። ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ፖለቲካዊ ምፍሕፋሕ ኮይኑ ዝረአየኒ እንታይ እዩ? እቲ ኣብ ግዜያዊ ረብሓታት ተመስረተ ዝምድና ኮይኑ ብምፅንሑ እዩ። ብተወሳኺ እውን ብግሉፅነትን ተሓታትነትን ዝተሰነየ እውን ኣይነበረን። ድሓር እቲ ዝምድና ሓንሳብ ምስ ሓሽከረ እውን ንመፍትሒኡ ዘገልግል መካኒዝም እውን ኣይፀንሖምን። እዚ ዝምድና ብዝለዓለ ደረጃ ዘጋደድ ፍፃሚ እቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሰልፊ ብልፅግና ዘሳስዮ ዘሎ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምውናን ጥሙሕ እዩ። ሓሓሊፉ ድማ ንልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ መግለፂታት እዚ ብኣጠቃላለ ኣብ ከባቢ እዚ ሸቅሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ርዱእ መስለኒ። ስለዚ ነዚ ኣብዚ ከባቢ ዝንፀረር ዘሎ ሓደጋን ሓዋሩ ክህልዎ ዝኽእል ፃዕቤታትን ንምርዳእ እምበኣር ኣነ ቁሩብ ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ምርኣይ ኣብዚ ነቶም ኣብዚ ፖለቲካዊ ቅርቅስ ዝዋስኡ ዘለዉ ሓይልታት ወይ ድማ ሰብ ብርኪ በዓል መን እዮም ከመይ ዝበለ ባህርያት ከየሳስዩ ኢልካ ምሕታት ዘድሊ ኮይኑ ስምዓኒ። ስለዚ እቶም ኣብዚ ቁርቁስ ዝዋስኡ ዘለዉ ሰብ ብርኪ ወይ ፖለቲካውያን ሓይልታት ወይ ውዳበታት ብዙሓትን ዘይቃደው ረብሓታት ዘለዎምን ሰብ ብርኪ እዮም። ንዝተፈላለዩ ታሪካዊ ምክንያታት ምናልባት ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ብሰፊሑ ክንኣትዎ ንኽእል ንኸውን። ናተይ መረዳእታ ግን እቶም ብቀዳሚ ደረጃ ዝስርዑ ህወሓት ህግደፍ ብልፅግና፣ ብካልኣይ ደረጃ ዝስርዑ ፋኖን ብግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝፅዋዕ ውዳቤ፣ ካልኦት ንእስ ዝበሉ ሳልሳይ ደረጃ ዝስርዑ ውዳቤታት ኣሉ። ኣብ ውሽጢ እዚ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ኮንቴክስት ኣተኪረ እየ ዝዛርብ ዘሎ። ካልእ ኣብዚ ከይተጠቕሱ ክሓልፍ ዝግብኦ ናይ ደገ ምትእትታው ረቑሒ እውን ኣሎ። እዚ እውን ግምት ክወሃቦ ዘለዎ እዩ። ብኣጠቃላሊ ክትሪኦም ከለካ እዞም ኩሎም ተዋሳእቲ ሓይልታት 6-7 ጠቂስና ኣለና ብውሕዱ መብዛሕትኦም ታሪኮም ምልእስ ኢልካ እንተሪእካዮ ንፀበብቲ ፖለቲካዊ ረብሓታት ዝቐድሙ እዮም። ብፀቢ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዝድለ ፖለቲካዊ መርሓ ዝምርሑን ዘትግብዱን እዮም። ኣብዚ ዘለዎ ከባብታት ዕንፀፃ ዘዘውትሩ እዮም። ካብ ዝሓሊፉ እውን ከም መፍትሒ ፖለቲካዊ ፍልልያት ጎለፅ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዘይኣምኑ ውዳበታት እዮም። እዞም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ምልስ ኢልና እንተርኢና ብርክት ዝበሉ ኣብ መንጎ እዞም ዝተፈላለዩ ክጠቕምሶም ዝፅናሕኩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓደ ወይ ዝተፈለየ መልክዕ ዝተጋህደ ወይ ዝተኸስቱ ናይ ፖለቲካ ኪዳናት ወይ ድማ ኣላያንስስ ርኢና ኢና። ኣብነት ህግደፍ ምስ ኢህደግ፣ ህግደፍ ምስ ህወሓት፣ ህግደፍ ምስ ብልፅግና፣ ኢህደግ ምስ ኤርትራውያን ተቃውምቲ ውድባት፣ ብልፅግና ምስ ፋኖ፣ ብልፅግና ምስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፣ ህግደፍ ምስ ፀረ ኢህደግ ዝኾኑ ሓይልታት፣ ብልፅግና ምስ ፀረ ህግደፍ ዝኾኑ ሓይልታት እዚኣቶም እዮም እቶም ክስታያት። ሕጂ እንተሪእካዮም እዞም ኪዳናት እዚኣቶም ግን ንስትራቴጂያዊ ረብሓታት ናይቶም ሰብ ብርኪ ዘይኮነ ንናይ ሓፂር እዋን ረብሓታት ተባሂሎም ዝተተግበሩ ከም ባህሪ እንዳሪእካዮም ከዓ ትራንዛክሽናል ወይ ድማ ተጠቂምካ ዝድርባ ዓይነት ዝምድናታት ኮይኖም እዮም ዝስምዑኒ። ስለዚ እዚ ክልተት እዚ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝርአየናዮ ከምቲ ኣቐዲመ ጠቐስኮ ናይ ደገ ምትእትታው ተሓዊስዎ እንታይ ዓይነት ፀገማት ከም ዝኸተለ እውን ንባዕሉ እዚ ኣብ 2020 ዝተረኣየ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ምዕባለታት ብምትእትታው ናይ ኢማራት፣ ናይ ቱርኪ ኤርትራ እውን ከይተረፈ ድሕሪ ኢማራት ድሕሪ ቱርኪ ኮይኖም ነገራት ክስታይ ዝገብሩ ዘማእዝኑ ካልኦት ዓበይቲ ሓያላን እውን ዝርከብዎ ምዃኑ ክጥቀስ ዘለዎ መስለኒ። ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ባህርያት ዘለዎም ናይ ፖለቲካ ሰብ ብርኪ ናይ ዞባና ብፍላይ ድማ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ በበይኖም እዋናት ዝመስረትዎም ፖለቲካዊ ምህዳናት ከም ብሓቂ ክንሪኦም እንተኮይና ናይ ሰላም መሻርክቲ ኮይኖም ኣብ ምርግጋእ ብኡ ቢሎም ድማ ናብ ልምዓት ናይቲ ዞባ ክነጥፉ ባህሪኦም እዩ ዝብል መረዳእታ የብለይን። ምክንያቱ እዚ ዝተጠቕሰ ዝኣቅድም ኣቢለ ዝጠቐስኮ ባህርያት ስለ ዘለዎም ሕጂ ባሕ ኣብ ሕቶኻ ክምለስ እቲ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ምፍሕፋሕ ኣብ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ዝምዕብል ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝብታት ክልቲኦም ህዝብታት ማለት እየ ሰፍ ዘይብል ክሳራ ከውርድ ከም ዝኽእል ርዱእ ነገር እዩ። ከም ዝጠቐስኮ ኣብ ሰዓት እዚ ክንወረኩም ኢና ከነጥፋቀኩም ኢና ዝብሉ ፍኸረታት ብወግዓውን ካልኦት ዘይወግዓውያን ኣገባባትን ክስምዑ ካብ ዝጅምሩ ሓያለይ ኮይኑ እዩ እዚ እንታይ ከስምር ዝደልብ እዚ ንኤርትራ ዓብዪ ሓደጋ ምኳኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ኩነታት ኤርትራ ከመይ ዝበሉ ኣመራፅታት ኣለዋ ኢልካ ኢኻ ሓቲትካ ንሞኒ ኣነ ብዝመስለኒ ከም ዜጋ ዘጋጥሙ ዘሎ ክስተት ንኤርትራ ንቀይሕ መስመር ምስጋር እዩ ዝቁፀር። ስለዝኾነ ኤርትራ ከም ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ኩሎም ኣማራፅታት ተጠቂማ ነፍሳ ንምክልኻል ሙሉእ መስል ኣለዎ። እዚ ንኩሉ ዝምልከት እዩ፣ ፖለቲካዊ፣ ዲፕሎማስያዊ ከምኡ ወታደራዊ ኣማራፅታት ነዚ ዘንፀላለ ዘሎ ሓደጋ ንምብዳህ ልዕሊ ኩሉ ክትጥቀመሉ ዘለዋ መሳርሒ ብናተይ መረዳእታ ግን ካብ ዝኾነ ይኸውን ንላዕሊ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓቀኛ ፅምዶ ምእታው እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብዘይገድስ ንኩሉ ዜጋ ዝሓቁፍ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ዕርቅን ሓድነትን መንግስቲ ከቁም ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ። እንታይ እዩ ዘጠቃልል እዚ? ኣብዚ ህልውናዊ ሓደጋ ዘንፀላልወሉ ዘሎ እዋን መገዲ ተነፅሎ፣ ውሽጣዊ ዕምፀፃ፣ ከምኡውን ናይ ሴፍ መንብጥባጥ ዝኣመሰሉ መፍትሕታት ሃገራዊ ድሕነት ከውሕሱ ከም ዘይክእሉ ምርዳእ ዘድልየና ኮይኑ ስምዓኒ። ብኣንፃሩ ንሓደገኛነት ወይ ኣስጋእነት ናይዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ኣብ ምብኣስ ኣበርክቶ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምፍላጥ ከድሊ እዩ። ካብ ዝኾነ ይኸውን ላዕሊ እምበኣር ንህፁፅነት ናይቲ ኩነታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ዓሚቕ ዝኾነ እስትራቴጂያዊ ለውጢ ብሸነኽ መንግስቲ ኤርትራ ምግባር ዝድለየሉ ሰዓት እዩ እየ ዝብል ኣነ ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውሎ ብሜላ ንምእላይን ዕጫት ሃገር ንምውሓስን ወይ ከዓ መፃኢ ናይ ሃገር ንምውሓስን መንግስቲ ኤርትራ ብቅፅበት ምስ ተቃወምቲ ውድባት ዘለዎ ፍልልያት ንጎኒ ኣፀጊዑ ንኩሎም ኤርትራውያን መፀዋዕታ ብምግባር ሃገራዊ ዕርቅን ሓድነትን ማእከል ዝገበረ ሓቋፊ መንግስቲ ክምስርት ይግባእ። እዚ
ማለት
መፅዋዕታ
ኣብዚ ከቋርፀ ከም ምናልባት እዚ ከምቲ ትብሎ ዘለካስ እቲ ቀዳማይ ኣማራፂ ሲ ነዚ ሓደጋታት እዚ ንምብዳህ እቲ መንግስቲ ዘሎት ወይ ስርዓት ምስቲ ህዝቢ ወይ ምስቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ ኤርትራ እዩ ፅምዶ ክገብር ዘለዎ ኢካ ትብለን ዘለካ። እቲ ከም ካልኣይ ኣማራፂ ኸ ክውሰድ ይከኣል ዶ ምስ ካልኦት ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ከም ዝበልኩዎ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ እንዳተባሃለ ማለት ኦፊሻል ወይ ወግዓዊ ካ ተዘይኮነ ዝግበር ነገራት ኣሎ ምስ ህወሓት ምስ ካልኦት እውን እዚ ኸ ከም ካልኣይ ኣማራፂ ክትሓዝ ከመይ ማለሲ ቁኑዕ ኣይኮነን ዲኻ ትብል ወይ ሳይድልኒ ወይ መፍትሒ እውን ክኸውን ኣይክእልን ባህላ ኢኻ
እወ ስለምንታይ ኣቐደም ኣቢለ በየነ ነቲ ኣብዞም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ዝተኸስቱ ፖለቲካዊ መዕባለታት ክትንክፍ ፀኒሐ ነዚ ንወዲ ከምዝን ንምምላስ ምእንቲ ክጥዕም እዩ። ምክንያቱ ከመይ ዝኣመሰለ ርክባት፣ ከመይ ዝኣመሰለ ዝምድናታት፣ ከመይ ዝኣመሰሉ ኪዳናት እዮም ክሳብ ሕጂ ተጋሂዶምን ኣብ ምንታይ ውዒሎምን? መብዛሕትኦም ጠንቂ ናይ ዝኩሉ መግቢዕ በዓ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ዘይምርግጋእ ኮይኑ ዝስምዓኒ ቀንዲ ራቑሒ እንታይ እዩ? እቶም ሰብ ኪዳን እዞም ክጠቕሰልካ ፅናሕኩ ሰብ ኪዳን እስትራቴጂያዊ መበገስ ዘለዎ ኪዳን ክምስርቱ ስለዘይበቕዑ እዩ። ኩሉ ግዜ ትዝምድና ትራንዛክሽናል ስለዝነበረ እዩ። ሎሚ ክሓክካ ሎሚ ፅዋሕካ ከንሞ ብሓባር ኮይና ሓደ ነገር ንውድእ ብድሕሪኡ ንዝመፃና ከዓ ከከም ኣማፃፅኡ ንኣልዮ ካብ ዝብል ስለዝብገስ እዩ። እዚ እዩ ዝፀንሐ። እዚ ስለዝፀንሐ ናብዚ ደረጃ እዚ እውን ኣብፅሕና ኣሎ። ስለዚ ሰዓት እዚኣ ኣነ ብቀዳምነት ኮይኑ ቀዳምነት ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ሓደጋታት ናይ ደቡብ ሲ ቅድሚ ሕጂ ነይሩ እዩ፣ ብድሕሪ ሕጂ እውን ክህሉ እዩ። ከም መንግስቲ ከም ሃገር ግን ንብምሉእ ኤርትራዊ ክሓቅፍ ዝኽእል መንግስቲ ምስ ሃገር ምስ ህዝቡ ፅምዶ ገይሩ ሃገራዊ ዕርቅን ናይ ሃገራዊ ሓድነትን መንግስቲ እንተደኣ ክምስርት ዘይክእል ኮይኑ እቲ ፀገም ናባና እዩ። እናተመልሰ እንደገና እናተመላለሰ ንዓና ጥራይ እዩ እንታይ ዝገብር ኣብ ከምዚ ደረጃ ምብፅሑ እውን ካልእ መበገስታት እውን ኣለዎ። ትማሊ ናይ ዶብ ምፍሕፋእ ከም ዘለዎ ተቀቢልና ኢና። ክልቲኡ ሃገራት እዚ 4 ዓመት 6 ዓመት ዝገበረ ነገር እዩ። ከም ክልቲ ሃገራት ብሰላም ክንነብር ኢና ተባሂሉ ክንደይ ዋዕዋዕታ እንደ ተገብረሉን፣ ግን ግልፅነት የብሉ፣ ታሕታትነት የብሉ፣ እስትራቴጂያዊ መበገስ ስለዘይብሉ እንዲሁ ናብ ከምዚታት ወዲቁ ዘሎ። ስለዚ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ትጠንቁ? እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ ጉዳያት ዘለዎ ተሓዛ ሰንኮፍ ስለዝኾነ እዩ። እዚ ኣነ እንታይ ሪኮመንድ ዝገብር ዘለኹ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኩሎም ኤርትራውያን ተቃወምቲ ሓይልታት ጠርኒፉ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ መንግስቲ መስሪቱ ቅዋም ዘሰጋገር ቅዋማዊት ኤርትራ ዘሰጋገር መንግስቲ ወይ ከዓ መሰጋገር መንግስቲ መስሪቱ ክመፅእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ሎሚ ብዛዕባ ደቡብ ኢና ንዛረብ ዘለና፣ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኢና ንዛረብ ዘለና። እዚ ዞባና ኮ ተሃዋሲ እዩ። እዚ ዞባና ኮ ቮላታይል እዩ፣ ተለዋወጥ እኮ እዩ። ፅባሕ ንጎ ኮ በብዓይነቶም ናይ ደገ ምትእታዋት ክህልው ይኽእል እዮም። እንተ ደኣ ስጡም መንግስቲ ኣብ መንግስቱ ዝዓሰለ ህዝቢ ብቁጠባ ዘይደልደለት ሃገር ንፍልልያት ዘይፀወር መንግስቲ ሒዝካ ፀኒሕካ ወይ እውን ነታሓዛ ንውሽጣዊ ኣታሓዛ ውሽጣዊ ፖሊስን ግዳማዊ ፖሊስን ከምቲ ዝድለ ጌርካ ክትኣልዮ እንተዘይክኢልካ ክትመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ዝተደራረበ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ወሲዱ እዚ መንግስቲ እዚ ናይ ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ፀግዕን ፖለቲካዊ ረኣያን ፍልልያትን ብዘየገድስ ሓቋፊ ብመሰጋገሪ መንግስቲ ቢሉ ናብ ቀዋማዊ መንግስቲ
ራእዩ ማለት ናብታ ትቕፅል
ሕቶና
እውን ከትወስድና ትኽእል እንድያዛ ትብላ ዘለካ ማለት ኣብ ውሽጢ እዩ ክስራሕ ዘለዎ፣ ኣብ ውሽጢ ዕርቂ ክፍጠር ኣለዎ፣ ኣብ ውሽጢ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ፣ ካብቲ ክኸየድ ዝፀንሐ ኣካይዳ ክልወጥ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዘስምዕ ዘሎቲ መልስኻ። ማለት ኣብ ውሽጢካ ዘይተመዓራርካ ወይ ቁኑዕ ኣመራርሓ ወይ ቁኑዕ ኣካይዳ ከይከድካ ዝግበር ነገር የለን እንድዩ። እቲ ለውጢ ግን ብከመይ ክመፅእ ማለት ብዙሕ ነገር ይፍተን እዩ። እቲ ዘሎ መንግስቲ ድማ ክሳብ ሕጂ በቲ ዝኸዶ ይኸይድ ፀኒሑ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ብከመይ እዚ ትብሎ ዘለካ ቁኑዕ ኣሰራርሓ ምስ ህዝብካ ተዓሪቕካ ምስቲ ዝቃወመካ ውን ይህን ምሂን ተባሂልካስ እስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይቲ ሃገር ከተሕልወሉ ትኽእል መገድታት ዝመፀሉ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ብከመይ ወይቲ ሴነሪዮታት ከመይ ይመስል ብመንን ኣበይን እዩ ከክግበር ዝግባእ ማለሲ ለውጢ እዩ ዘድሊ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እምበር ንደገ እንዳጥመትካ ጥራይ ዝመፅእ ክሳ የለን ቅድምቲ ውሽጢና ክመዓራር ኣሎ ስለትብል ዘለካ እሞ ተቕሎ ለውጢ ከመይ ብኤርትራ
ይኹን ይኹን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምክንያቱ ብዛዕባ ህልውናዊ ሓደጋ ንዲና ንዛረብ ዘለና በየነ ህልውናዊ ሓደጋ ኣብ ዝመፀካ እዋን ኩሉ ነገር ርስዕካ ናብቲ ነቲ ህልውናዊ ሓደጋ ንምእላይ እትኽተሎ ሜላ ፅፉፍ ብቑዕ ንኩሉ ሓቋፊ ዝኾነሉ ኩነታት ኢካ ክትፍጥር ዘለካ ሕጂ ኣገዳሲ ናይ ሕቶ ኢካ ተልዕል ዘለካ እቲ ለውጢ ሞ ከመይ ክመስል እዚኣታ እታ ናይ ሚልዮን ዶላር ሕቶ ዝብልዋ መብዛሕትኡ እቲ ኣነ ከም ዝረኣየኒ ሰለስተ ኣርባዕተ ሲናሪዮታት ኣለዉ ናይ ለውጢ። እቲ ቀዳማይ ከምቲ ካልኦት ኣብ ዓለምና ዝርከቡ ኣብ ውልቀ ምልክ ዝተመሰረቱ ስርዓታት እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ቀንዲ መሳርሒኡ ጭፍለቃ እዩ ዝኾነ ተቃውሞ ዝለለ ውልቀ ሰብ ድዩ ጉጅለ ድዩ እንተላይ ውዳቤ ናይ ምጭፍላቅ ናይ ምህዳን ብማእሰርቲ ናይ ምሕቃቅ እዚታት እዩ እቲ ቀንዲ ዝሰራርሑካ። ስለዚ እታ ቀዳሚቲ ከም ሲናሪዮ ገይረ ዝሪኣ ኣብ ውሽጢ ክልቲ ዓማፂ ጉጅለ እዚ ክሰብ ፖለቲካዊ ዳይናሚክ ኣብ መጨረሽታ ድማ ከምቲ ብርክት ዝበሉ ናይ ስነ ፍልጠት ክእላታት ዝሰማምዕሉ ብጎነፅ እዩ ክመፅእ ወይ ብጎነፅ ወይ ከዓ ብእረማ ብሪፎርም እዩ ክመፅእ። ስለዚ ናብ ደቂ ውሻጤ ብኢንሳይደርስ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ሓደ ተኽእሎ እዩ። ተኻልኣይ ብምውሃድ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ክበጋገዝ ዝኽእል ለውጥን ወይ ከዓ ምንቅስቃስን ኣብ ዳያስፖራ ዝርከብ ደላይ ፍትሕን ብዝግበር ምንባብ ብዝግበር ምትእስሳር ብዝግበር ምውሃድ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ እዩ። ሰለስተ መሰረታውያን ዕላማታት ከዓ እዩ ክህልዎ ዝኽእል። ተቀዳማይ እቲ ምእላይ ምልካዊ ምሕደራ እዩ። ተኻልኣይ ንኩሉ ዘሳትፍ ኤርትራዊ ዘሳትፍ ብሓቋፍነት ግዛእቲ ሕግን ታሕታትነትን ዝድለ መንግስቲ ምምስራት እዩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ኣብ መገዲ ቀዋማ መንግስቲ ቢልካ ኣብ ህንፀት ሃገር ከም ዘምርሕ ምግባር እዩ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ሲናሪዮ እቲ እናተናበብካ ኣብ መንጎ ዳያስፖራ ዘሎ ደላይ ፍትሕን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብኣተሓዛ ናይቲ ስርዓት ዘስቆርቁርን ሃገሩ ዝፈቱን ህዝቢ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ እዚ ከባቢና ዝምዕብል ዘሎ ኣዝዩ ተለዋዋጥን ተኣፋፍን ዝኾነ ክስተት ዝምልከት እዩ። ከምቲ ኩልና ዝርአናዮ ወይ እውን ንከታተሎ ዘለና እቲ ሕፅኖት ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ኣኸቲሙ ኣብ መንጎ ክልቲኦን ሃገራት ፀንሐ ዝምድና ኣብ ዝሓርፈፈ ደረጃ ካብ ዝመፅእ ሓፂር ኣይገበረ። እዚ እውን እቲ ዓንቲ ወይ ጠቐስኮ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምውናን ካብኡ ሓሊፎም እውን ወላ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ዓይነት መርገፂ ናብ ምንታይ ኣምሪሑ ምትእትታው ናይ ግዳማውያን ሓይልታት ተወሲኽዎ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ መልክዓ መሬት ወይ ድማ ቅርፂ ክምዕብል ከም ዝኽእል ድሕሪ ከምዝኣምሰለ ረፅሚ ሓደ ተኽእሎ ወይ ከዓ ሓደ ሲናሪዮ እዩ። እቲ ራብዓይ ሲናሪዮ ከምዝመስለኒ ኣነ ኣብ ኤርትራ ናይቲ ውልቀ መላኺ ዕድመን ኩነታት ጥዕናትን ኣብ ግምት ኣእቲኻ እቲ ውልቀ መላኺ ብባህርያዊ መገዲ ካብዚ ዓለም ብሞት ኣብ ዝፍለየሉ እዋን ክፍጠር ዝኽእል ምዕባለ እዩ። ምትኽኻእ ከም ሕቶ ከም ሕጂ ተሰሚዑ ይፈልጥን ብሃንደበት ሕጂ ክለዓል እውን ዘይሕሰብ እዩ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ዝሰርሑ ወይ ከዓ ፋንክሽኒንግ ትካላት ኣብ ዘይብሉ ሃገር ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ገለ ምልክታት ለውጢ ኣብ ዝረአየሉ ግዜ ህውከት ንክለዓል ዘሎ ተኽእሎ ዝነዓቕ ኣይኮነ። ስለዚ ፕረሲደንት ኢሳያስን ሰዓብቶም ዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብዚ ፖለቲካዊ መድረክ ኣብ ዝእለየሉ ሰዓት እቲ ዕምቆ ኣማራፂ ክኸውን ዝኽእል ወይ ከዓ እቲ ተኽእሎ ኢለ ዝፅበዮ እቲ መንጎ ላዕሎት መኮንናት ሰራዊት ስልጣን መንሓዘ ብዝብል ሰበብ ብዝፍጥር ጎነፅን ዝስዕብ ህውከትን ክጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ከም ትኽእሎ ጎሲኻያ ዝሕለፍ ነገር ኣይኮነን። ክንዲ ዝኾነ ጥጡሕ ምስግጋር ንምርግጋፅ ኣሸጋሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ምፅባይ ከድሊ መስለኒ። እዚ ንሓደ ሓቂ እምት እንታይ እዩ እቲ ሓቂ ፅልግልግ ዝብሉ ዝርዮታት ክኽሰቱ ከም ዝኽእሉ ኣብ መጨረሻ ዝጠቀሶ እንታይ እዩ እቲ ብዘይካዞም ዝጠቀስኮም ስለ ኣርባዕተ ሲናርዮታት ሕዋስ ወይ ከዓ ኮምቢኔሽን ናይዞም ሲናርዮታት እውን ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንክመፅእ መገዲ ክፀርጉ ከም ዝኽእሉ ትፅቢት ኣለኒ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ።
SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ
ኩራ ሰማዕትና እዚ ንገብሮ ዘለና ዕላል ምስ ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን ኣብታ ኣብ ዝቕርብ እዋን ዝፀሓፈ መፅሓፍ ኤርትራ ቀለስቲ ሓሳባት ንሕውየት ሃገር ምርኩስ ጌርና ኢና ንዕልል ዘለና። ኣቶ ሰመረ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ቅድሚ ምብርሁ ናብቲ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ብኸመይ ናብ ዝብል ዛዕባ ኢና ከድና ፀኒሕና። ካብኡ ቀፂልና ምናልባት ኣብ ኣርባዕተ ሴናርዮታት ከም ዘለው ለውጢ ከመይ ኢሉ ክመፅእ ከም ዝኽእል ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት እውን ክብርህ ፀኒሑ ኣብቲ መፅሓፍ እውን ብሰፊሑ ተንቲንዎ ዘሎ ናይ ዲያስፖራ ቃልሲ ከመይ ከም ዝመስልን እንታይ ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝኽእል እንታይ ዓይነት ተራእዩ ዘለዎ ኣብ ለውጢ ድሕሪ ለውጥን ሰፊሕ ትንታነ ካብ ዝገበረሉ ዛዕባ ስለዝኾነ ብዛዕባኡ ከነዕልል ኢና። ካብኡ ሓንቲ ጥቕሲ ክጠቅስ ሞ ከም መፅሓፉ ዲያስፖራ ንለውጢ ዝገብሮ ፃዕሪ ብዙሑን ድኻሙን ብዘየገድስ ግን እቲ ለውጢ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ብደቂ ውሻጠ ከም ዝረጋገፅ ምግንዛብ የድሊ። ዲያስፖራ እምበኣር እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ይኹን ሲቪላዊ ኣገልግሎትን ካልኦትን ንፍትሒ ዝቃለሱ ዘለዎ ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ለውጢ ዘተኣማምኑን መሓዙትን ሰብ ኪዳንን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብቐፃሊ ክግንዘቡን ክፅዕሩን ይግባእ ዝብል ጥቕሲ ይብሎ። ስለዚ ከም ደገፍቲ እቲ ብዓብይቲ ለውጢ ግን ኣብ ውሽጢ ከምዝመፅእ እዩ እቲ መደምደምታ ኣቅሪቦ ዘሎ። ስለዚ ምዚ ተተሓሒዙ ዘብል ማለት ዳይናሚካዊ ሓይሊ ኤርትራዊ ዲያስፖራ እንታይ እዩ? ዛጊት እዚ ሓይሊ ከድምዕ ዘይከኣለሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ንመፃኢኡ ኸ ዝብል ሕቶ ከልዕል ይፈቱ። ስለዚ ኣብዚ ዘለካ ምስ ዲያስፖራ ዝተኣሳሰረ ክሳብ ሕጂ ማለት ከምቲ ዝድለ ከምቲ ፃዕሪ ዝግበረሉ ለውጢ ወይ ከዓ ውፅኢት ከም ዘይተረኣየ ብዙሓት ይዛረቡ እዮም። እቲ ምክንያታት እንታይ እዩ? ንመፃኢ ኸ እንታይ ክገብር ዝግብኦ ኣብ ዝብል ምስቲ ኣብ መፅሓፍካ ኣብ ሚትካ ዘለካ ቁሩብ ክትብለና እሞ ናብቲ ካልእ ክንከይድ
ኣራይ በየነ ቅድም ቀዳድም እዛ ዝጠቕስካያ ጥቕሲ ኣብ ውሽጢ መቓል ናይታ ካልአይቲ ሴናርዮ እያ ትረአ። እንታይ እያ ክብል ፈቲ ነብቲ ካልኣይ ሴናርዮ ክልቲኦም ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ደሌት ፍትሕን ደሌት ለውጥን ኣብ ደገ ዘለዎ ደሌት ለውጥን ከመይ ገይሮም እተሓባበሩ፣ ከመይ ገይሮም እናበቡ፣ ከመይ ገይሮም ፃዕርታቶም ኣዋህዱ፣ ኣብ መጨረሻ ድማ ናብ ለውጢ ዝእምት መገዲ ክምህዙ ይኽእሉ ኣብ መሰረታውያን ዝኾኑ ወይ ድማ ኣብቲ ዝተሓተ ፕሮግራም ተጠርኒፎም እንዲያ ትብል ኣብ መጨረሻ ግን እንታይ እያ ክብል ፈቲነ እቲ ዲያስፖራን ለውጢ ዝገብሮ ዘሎ ድኻሙን ገለን ብዘይገድስ ሽታ እቲ ብደገ ዝተደፋፍአ ዘይኮነስ ብናይ ውሽጢ ፖለቲካዊ ዳይናሚክ ዝመፅእ ለውጢ እዩ ሞስት ፕሎዚብል ወይ ከዓ ብዝበለፀ ክትግበር ዝኽእል ለውጢ ካብ ዝብል መበከሲ ስለዝኾነ ኩሉ ፃዕርታትና እንታይ ዓቐን ኣለዎ፣ እንታይ ስፍሓት ኣለዎ፣ እንታይ ዕምቆት ኣለዎ ብዘይገድስ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ደላይ ለውጢ ክናበብ ተናቢቡ ከዓ ነቲ ቃልሲ ክኣል እንተዘይፈቲኑ ከም መሓዛ ደኣዩ ዝቁፀር እምበር ከም ንሱ ነቲ ናይ ቃልሲ ኣንፈት ስፒርሄድ ዝገብር ከም ዘይኮነ ንምእማት እያ ታስታይ እሞ ብታ ውሽጢ ክስታይ ክኮነለይ ከነፅራ ደሊ ነታ ዝሓተትካ ሓይ ሕቶ ግን እቲ ዳይናሚካዊ ሓይሊ ኤርትራዊ ዳያስፖራ እንታይ እዩ ዛጊት ሓይሊ ዝክድምዕ ዘይምክኣሉ እንታይ እዩ ንዝብሉ ሕቶታት ግን እንታይ መልኩ ቁርብ ምልስ ኢልና እዚ እዞም ሰነዳት ሕብራት ሃገራት ከም ዝሕብርዎ ኣብ 2024 ዓመተ ምህረት ክሳብ 700,000 ዝግመቱ ኤርትራውያን ኣብ ስደት ይርከብኹም ዘለዉ እዩ ዝጠቀስ። እዚ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ፀብጻብ እዩ። ከምቲ ንፈልጦ ኣንገድቲ ሃገራት ካብ ሱዳን ጀሚርካ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ጀርመን፣ ሽወደን፣ እዚ ኤሮጳ፣ ኣሜሪካ፣ ማእከላይ ምብራቅ፣ ካናዳ፣ እስራኤል ኣብ ኩሉ እዮም ተዘርጊሖም ዘለዉ። ብመሰረቱ እቲ ኤርትራዊ ዳያስፖራ ዝበሃል ካብቶም ብብዝሖምን ድምፆምን ኣዝዮም ዝደለዩ ኣፍሪካውያን ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ምዃኑ እዩ። ኣመፃፅኦም ኣብ ክልተ ናይ ዳያስፖራ ማሕበረሰባት ካብ ካልኦት ናይ ዳያስፖራ ማሕበረሰባት ፍልይ ዝበለ እዩ። እቶም ቀዳሞት ኣብ ሃገሮም ዘጋጥሞም ዝተናውዒ ኩናት ማለት ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብሓይሊ ንምልሓቅ ዝገብሮ ፈተነን ከም መልሰ ተግባር ዝቀፀለ ዕጥቃዊ ካልስን ሓደ ካብቶም ምክንያታት ስደት ኤርትራውያን እዩ። ካልኣይ ኣብ ትሕቲ ስርዓተ ግደፍ ዝሰዓበ ንኣስታት 30 ዓመታት ዝቀፀለ ፖለቲካዊ ጭፍለቓን መፅከጥትን ከም ካልኣይ ረቋሒ ክጥቀስ ይከኣል። ኩናት ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ፖለቲካዊ ዕንፀፃን ዝጠንቁ ቁጣዊ ሕሰሙን ናይ ብማእታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ፍልሰት ብፍላይ ድማ ናይ መንእሰያት ናብ ካልኦት ሃገራት ኣስዒቡ እዩ። እዚ እቲ ስታይል፣ እዚ እቲ ኣቃወማ። ኣብ ታሪክ ምልስ ኢልና እንተርኢና ውድባዊ ፀግዖምን ካልኦት ፍልያቶም ብዘይገድስ ኣብ ዳያስፖራ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብቲ ናፃነት ንምሓስ ዝተገብረ ሃገራዊ ቃልሲ ተፈንቲቶም ኣይፈልጡን እዩ። ኤርትራውያን ዳያስፖራ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስታይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት እዮም ዝነጥፉ። ኣብ ሞያዊ፣ ኣብ ንግዲ፣ ኣብ ኣካደሚያ ካልኦት ንዕለታዊ እንጀራኦም ንምእራይ ዝነጥፉ ቁጠባዊ ንጥፈታት እውን ብዘይካ እዚ ሓደ ዓደ ዓብዪ ክፋል ናይ ዳያስፖራ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ዝነብሩ ኤርትራን ብዙሑ ውሑድ ኣይኮነን። ሓደ ገዳሲ ነጥፊ እንታይ እዩ? ቁጠባ ኤርትራ ኣብ ናይ ዳያስፖራ ገንዘብ ዝምርኮስ ምኳኑ እዩ። ሓዋላ ቀንዲ ገንዘባዊ ምንጭ ናይ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ስድራ ቤታት እዩ። ብዘይካ እዚ እቲ ብ200 ዝፍለጥ ኣብ ኤርትራውያን ዳያስፖራ ብግዲ ዝተኣታተወ ቀረፅ ናይ መንግስቲ ቀንዲ ምንጪ ሸርፊ ወፃኢ ናይቲ ስርዓት እውን እዩ። እንታይ ይመስል ግን እቲ ዳያስፖራ ብደቂ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ኤርትራን ዳያስፖራ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ጉጅለታት ዝተገማሙ እዩ ወይ ዝተገምዑ እዩ። ገሊኦም ደገፍቲ ስርዓት፣ ገሊኦም ውን ተቃወምቲ። ኣብ መንጎ እውን ብስቕታ ዝመረፁ ብዙሓን ዝፍለጡ ኤርትራውያን ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ጥብቂ ምክትታል ምግባር፣ ዜጋታት ነቲ ስርዓት ምስዝነቕፉ ወይ ዝቃወሙ ኣብ ልዕሊኦም ናይ ምፍራስ ስጉምቲ ምውሳድ፣ እዚ እውን ምስ እቲ ስግረ ደባዊ ዓመፅ ኢልና ንፀውዖ ክስተት ዝተኣሳሰር እዩ። ቅድም ኣቢለ ጠቀስኩም ባህርያት ናይቲ ስልጣን ኣብ ግምት ኣእቲኻ ኣብ ደገ ዝርከባ ተቃወምቲ ውድባት ወይም ደለቲ ፍትሒ ተባሂሎም ዝፅውዑ ውድባት ኣብ ሓደ ንኩሎም ብመዓትነት ተሳሲ ፖለቲካዊ ባይታ ወይ ዝወሓደ ፕሮግራም ተጠርኒፈን ንምልኪ ክብድሃን ኣብ ንውሕ ዝበለ እዋን ድማ ከመማራፂ ፖለቲካዊ ውዳበ ኮይነን ዝረኣየሉ ኩነታት ክፈጥራን ምትገብአን ነይሩ ባህላ እየ። እዚ ዘይምግባረን ነቲ ዳይናሚካዊ ዓቕሚ ናይ ዳያስፖራ ከምቲ ዝድለ ይጥቀማሉ ኣለዋ ኣይብልን እዩ። ድኹም ተቃውሞ ንሰዓብቱ ቅብፀት ንህግደፍ ድማ መሰርሖ ፈጢሩ እዩ። ኣማሲኡ ዝህሰብ ዘሎ ድማ እቲ ብምልካዊ ኣገዛዝኣ ዝሰቐ ዘሎ ህዝቢ እቲ ብደንበ ተቃውሞ ተኸሲ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ደላይ ፈትሒ ማእዝኑ ንኸጥፍእ ወይ ደንበርበር ንኽብሎ ንሓጉዝ እዩ። ደላይ ፈትሒ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝነበሮ ተስፋ ከምዚ ምህምን እውን ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ናይቶም ምስቕ ዝመረፁ ብዙሓን ቁፅሪ እናዓበየ ከም ዝመፅእ እውን ገይርዎ እዩ። ብዙሓት ላንጋ ላንጋ ዝነበሩ ዜጋታት ብህግደፍ ድዩ ብኤምባሲታት ኤርትራ ብዝውድብዎ ፈንጠዚያታት ክሕወስዎን ከዳምቕዎን ኣብ ቅድሚ ዓይና ንሪኦ ዘለና ክስተት እዩ። ገለገለ እዮም እውን ናብ ምስታዕ ደረጃ በፅሖም እዩ። ፍሪዝ መንቀዲኡ ሰልፍ ሰንሰርሽፕ ከም ባህሊ ተኣታት እዩ። ኣብ ደገ ወፂኦም ንዛረቡ ዜጋታት እንታመነ መንጠዊቁ እዩ ዝዛረብ ከም ሰቦም ስቂሎም ናብርኦም ዘይገብሩ ዝብል ኣዘራርባ እውን ልሙድ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ንሓሳብ ካብ ምግላፅ ከም ዕሽነት ንምፅቃድ ድማ ከም ልቦና ተቆፂሩ ዝኽየደሉ ሰዓት እዩ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ኣባላት ዳያስፖራ እንታይ ዓቕሚ ከም ዘለዎምን እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ብናተይ መረዳእታ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ቅድሚ ለውጢ ኣብ መሰረታዊ ዝኾኑ ነጥብታት ክፀምቅዎ ዕድል ተሂብካኒ ምፈተንኩ
ጥራ ቢልካረ
ሕጂ እንታይ እቲ ፍትሒ ዝብህግ ኤርትራዊ ዲያስፖራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መርገፂ ብንፁር ክሕብር ግድን መሲሉ እዩ ዝረኣየኒ ንተልእኽኡ ስትራቴጂኡ ኣቀራርኡ ብዝምልከት ግና ሓደ ናይ ሓባር መረዳእታ ክህልዎ መሰረታዊ ነዚ ዕማም እዚ ንምውሓስ ፖዚቲቭ ለውጢ ንምድራኽ ከም መበገሲ ከገልፅ ዝኽእል ናይ ሓባር ፕላትፎርም ምስራት እዩ። እዚ ብመልክዕ ስሙር ግንባር ድዩ ክግለፅ ካልእ ጥርና ፈድዩ ክመፅእ ክትሰግሮ ዘይትኽእል ኣገባብ ውዳበን ሓደ መድረኽ ናይቲ መስርሕኒ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ኩነታት ኣብቲ ለውጢ ንምምፃእ ዝግበር ፃዕሪ ዝህልዎ ፅልዋን ምስቲ ውሽጡ ዘሎ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘሎ ምንቅስቃስ ዝገብሮ ምዋሃድን ምንባብን ዝምርኮስ እዚኣ መሰረታዊት እያ። ቁፅፅር ተረኻታት ናይቲ ስርዓት ንምምዳህ ዝሕግዝ እስትራቴጂያዊ መራኸብታት ወይ ድማ እስትራቴጂ ናይ ህዝባዊ ርክባት ምትግባር ብመገዲ ዲፕሎማሲ ምስ ዘእንግዶም መንግስታት ከምኡን ዞባያውያንን ሃገራውያንን ትካላት ኣብ ምትካላት ሽርክነት ዝተመስረተ ፅምዶ ምእታው ኤርትራዊ ዳያስፖራ ዘካይዶ ዲፕሎማሲያዊ ተበግሶታት ነቶም ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ኢሎም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወሳኒ ደገፍ ክህብ መሰላቶም ዝሕሉ ኣህጉራዊ ሕጋዊ ቅርፅታት ንምድልላል ክሕግዝ እውን ይኽእል እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ዳያስፖራ ንማሕበረሰብ ዳያስፖራ በብሞይኦም በብተገዳስነቶም ምጥርናፍ ኣብቲ ንብ ለውጢ ዝግበር ፃዕሪ ኣስተዋፅኦ ንምግባር ረብሓታት ፖለቲካዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ማሕበራዊ ኣበይ ቦትኡ ኮይኑ ንምሓስ እውን ክሕግዞም እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ጥርናፈ ዝህልወሉ እዋን ምምካት ኣብ ዝህልወሉ እዋን ንለውጢ ኣበርቲዕካ ኣብ ዝስራሓሉ እዋን ንድሕረ ለውጢ ዘገልግሉ ከምዚ ንድፈ ፅሑፋት ኣብ መንዳፉን ንምግባር ዓበ ዕድል ኣሎ ባህላ እየ። ምክንያቱ ንሕና ካብቲ ክስታይ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ካልኦት ዲያስፖራ ብዙሕ ዝተፈለና ኣይኮንና። ኣነ ክብገስ ከለኹ ኣብቲ እንታይ ኣብቲ መፅሓፍ ሓደ መሰረታዊ ዝኮነ ሕቶ የልዒለ ዘሎ ከም ኣብ ኩሉ ዓለም ዝርከብ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ንሓዋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ክህልው እዮም። እዚ ሰለስተ ወለዶታት ዝሓቆፈ ዓበ ክፋ ናይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ወይ ዲያስፖራ ቁፅሩ ዘየነዓቅ እዩ። ብግቡእ እንተደኣ ተኣልዩ ድማ ኣብ ህንፀት ሃገር ዓበ በርክቶ ክህልዎ ትኽእሉ ኣሎ። ኣብ ምንታይ ኢና ንመፅእ ሕጂ ኣብቲ ድሕሪ ለውጢ ማለት እዩ። እቲ ኣበይ ኩርኑዕ ዝርከቡ ዳያስፖራ ኣብ ስደት ዝፀንሕዎ ዓመታት ብዘይገድስ መብዛሕትኦም ግዜ ወይ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ትውልዲ ሃገሮም ዝፀንሕዎም ርክብ ኣይክበትኩን እዮም። እዚ ድማ ብርክት ዝበሉ መክሰባት ኣሎ። ሓደ ካብኣታቶም ዲያስፖራ ብመልክዕ ሓዋላ ናብ ትውልዲ ሃገሮም ወይ ናብ ትውልዲ ዓዶም ዝልእክዎ ገንዘብ እዩ። ብዙሕ ኣብነታት ጠቂሰ ኣለኹ እቲ መፅሓፍ። ኣንበብቲ ነቲ መፅሓፍ ሪኦ ካበይነይቲ ሃገር ኣእንጋዲት ሃገር ናበይነይቲ ትውልዲ ሃገር በብዓመቱ ዝለኣኽ ብሓዋላ መገዲ ዝለኣኽ ወይ ከዓ ከም ሬሚታንስ ኮይኑ ናብ ሃገር ዝለኣኽ መጠነ ገንዘብ ጠቂሰ ኣለኹ። ኣብነት ንኣብነት ቪየትናማውያን ክሳብ 5 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ገንዘብ ናብ ሃገሮም ክስታይ ከም ዝገብሩ ህንዲ ኣለው፣ ኢትዮጵያውያን ኣለው፣ ናይጀርያውያን ኣለው። ስለዚ እዚ ሓደ ዓብዪ ኣሰት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ኣብ ዘቤታዊ እዋን እዩ ኣብቲ ዶሜስቲክ ክስታይ ቢዝነስ ኣብ ህንፃ ኣባይቲ ኣብ ምዕባል ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ምብግጋስ ሓድሽ ዋኒን ወፍሪ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ወይ ይረኣዩ እዮም። እዚ እውን ካብቲ ኤርትራዊ ዲያስፖራ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እዩ። ንሓገዝ ዘድልዮም ቤተሰብ ድማ ፋይናንሳዊ መገዲ ይድግፉ እዮም። ዲያስፖራ ኣብዚ ጥራይ ከይተሓፁ ኣብ ስደት ዝሰነቅዎም ዓቅምታት፣ ክእለት፣ ፍልጠት ወዘተ ናብ ሃገሮም ኣብ ምስግጋር እውን ይነጥፉ እዮም። በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ከም ዝረአ ሓካይም፣ መሃንድሳት፣ ኣዋኒን ዝነጥፉ ኣባላት ዳያስፖራ ናብ ትውልዲ ሃገሮም ተመሊሶም በብሞይኦም ምስ ዝተፈላለዩ ዘቤታውያን ትካላት ትውልዲ ሃገሮም ሽርክነት ክምስርቱ ኣብ ዕብየት ሃገሮም ክሳትፉ ኣማሲኡ ድማ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ትውልዲ ሃገሮም ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ይረአ እዮም። ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ፖሊሲታት ናይ ዘእንግዶኦም ሃገራት ክፀልውን ኣብ ናይ ትውልዲ ሃገሮም ረብሓ ክቅይሩን ዕድላት እውን መዓት ዕድላት እዩ ዘለዎም። ብሃገራዊ መድረካት ከላልዩ ይኽእሉ፣ እዚ እውን ይኽእሎም እዩ። ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ኣብ ብዙሕ ዓለማት ከም ዝተረኣየ ባህርያዊ ሓደጋታት ኣብ ዘጋጥምሉ እዋን ሓገዛ ምውፋይ እውን ልዑል ኣበርክቶ ዝገብሩ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኤርትራዊ ማሕበራዊ ወይ ድማ ማለት ኣብ ዳያስፖራ ዝነብር ዜጋ ክገብሮ ዝኽእል ነገርን ዝገበሮን ነገር እዩ። ንምጥቕላል ዝምድና ዳያስፖራን ትውልዲ ዓዶምን ምስ ግዜ ዝቀያየርን ዕድላትን ብድሆታትን ዝሓቆፈ እውን እዩ። ብርክት ዝበላ መንግስትታት እምበኣር ምስ ኣብ ደገ ዝርከቡ ዜጋታትን ንምሽራኽን ኣብ ቁጠባ ትውልዲ ሃገሮም ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎም ንምግባርን ዝተፈላለዩ ፖሊሲታት የርቅቓን የተግብራን እየን። እንታይ ዓይነት ፖሊሲታት እዮም ብኸመይ ክትግበሩ ክእሉ ኣብቲ መፅሓፍ ብዝርዝር ጠቂሰ እዮም ስለ ዘለኹ ኣንባቢ ኣብኡ ተመሊሱ ክስታይ ክገብሮም ምተላቦ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግሪና ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።